КАДВЕ от мястото на събитието.
Радио КАДВЕ пита Борислав Сандов, координатор кампания на Фундация за околна среда и земеделие, и Албена Симеонова, председател на Българска асоциация Биопродукти и Фундация за околна среда и земеделие. След приемането в Министерски съвет на новия закон за храните, засягащи ГМО продуктите, не се ли получава дублиране на два закона, тъй като такъв вече съществува? Как ще коментирате разминаването на Министерски съвет и приемането на закона с изказването на Десислава Танева от преди месеци, че няма да допусне ГМО? Защо санкцията за ГМО продукти се намалява в повече от 10 пъти? Това свързано ли е с натиска на САЩ да се приеме ТТИП?
Грета Григорова, Радио К2. Аз имам няколко въпроса. След приемането в Министерски съвет на новия закон за храните, засягащи ГМО продуктите, не се ли получава дублиране на законите, тъй като вече има закон за ГМО продуктите? И в тази връзка, как ще коментирате разминаването на Министерски съвет и приемането на този закон и изказването на Десислава Танева от преди месеци, че ще е против ГМО продуктите? И последният ми въпрос е, защо санкцията за ГМО продуктите се намалява повече от 10 пъти? Това свързано ли е, както споменахте, с натиска на САЩ да се приеме ТТИП? Благодаря.
Въпрос свързан с закон за ГМО. Всъщност Илян Костов беше съветник на министъра, който заяви, че има препокриване. Няма такова препокриване. Законът за генно модифицираните организми третира микроорганизми, лабораторните условия, които също не са забранени и в лаборатории е напълно нормално да вървят подобни изследвания, научни изследвания и така нататък. Но има глоба от 500 000 при засяване с ГМО, освобождаване в околната среда. Но не, тя съществува, но тя не е свързана с храните. Тя е свързана с това, че в България има няколко ограничителни режима, включително решение на Министерски съвет, което не допуска в България отглеждане на единственият разрешен в Европейския съюз сорт царевица на Монсанто МОН-810. При нарушение на тази забрана, този, който е нарушил, трябва да плати 500 000. До момента няма установено подобно нарушение. Но това е закона за ГМО. Той третира подобен тип неща. Когато говорим за закона за храните, когато говорим за ГМО в храните, санкциите са в закона за храните. Етикетирането е в закона за храните. И не бива по никакъв начин да се казва, и това е силно подвеждащо от страна на господин Костов, да казва, че има препокриване. Освен това, ако има препокриване, за което говорят, то ролята и работата на народните представители да няма такова препокриване. Това да е така, другото да е иначе. Но пак казвам, такова препокриване няма и не би трябвало да има, и санкциите за нерегламентирано или неетикетирано ГМО в храните и фуражите би следвало да е роля на Министерството на земеделието и храните и на ресорните, в смисъл към тях приложени, към тяхната отговорност, закон за храните и закон за фуражите. Като за фуражите, това е една доста по-голяма тема. Ние в момента няма да я разглеждаме, защото това е друго законодателство. Имаме много забележки и там. Но специално за закона за храните, специално за ГМО в храните, работата е на Министерството на земеделието и храните, а не на Министерството на околната среда и водите, което е отговорно за закона за ГМО. И именно в закона за храните и наредбата за етикетиране би следвало да са тези части. Надявам се, че това е изясни. Ако някой иска да допълни нещо, да.
Може да си представите, ако отидете в магазина и на 25% от този етикет пише съдържа ГМО. Много трудно някой би посегнал към това нещо. И това не е само продуктите, които използваме за храна на животни. Това са вафлите, кремвишите, които си купуваме, защото основната съставка при тях е сой. Аз имам случай, като производител на биологичен фураж, производител на биологично жито, предложих на фуражна фабрика да купи пшеницата ми, която е сертифицирана биологична. В Северна България отидох да се запозная с хората. Оказа се, че е един от най-големите производители на пилета в България. В един огромен двор имаше няколко хиляди пилета и отделно в един по-малък двор на няколко етажа в клетки по 5 много милиони пилета. Разликата между тях, попитах собственика на фабриката, той каза, тези, които са в двора, са за моето семейство, от някъде, не знам си откъде, и вашето жито ще бъде за тях. А останалите, близо 90%, използват соя. А 100% от соята, която се внася, 100% от соята, която се внася в България от Латинска Америка, 100% от соята в Латинска Америка е генно модифицирана. И тя отива за онези пилета, които ние си купуваме. Питах, защо не си купувате нормална соя? Италия, Австрия, вече един проект Дунавска соя, все повече площи са заети с соя. Казват, много е скъпа тази соя. Тогава на колко трябва да продаваме тези пилета? Ми, ние не ви искаме тези пилета, господа. Това, което трябва да се направи, е гражданското общество да скочи и да каже, не желаеме тези пилета, които се хранят със соя от Мексико и от Аржентина, защото те съдържат генномодифицирани организми. 100%. От този ден аз си купих 200 пилета и в момента отглеждам пилетата и яйцата си вкъщи. Защото и аз храня няколко деца.
Благодаря, Обена. Понеже пропуснах да отговоря на един от другите въпроси на госпожа Григорова от К2, ами, какво е нашето подозрение, че действително тези санкции се свалят толкова ниско, за да може нарушителите да си плащат и да продължават да нарушават? Ние това го виждаме в много други направления в България. Знаете колко са ниски санкциите, например, за замърсяване на околната среда от големите минни компании? По 5-6 хиляди лева. Ми за тях това е нищо. Те си продължават да си замърсяват, плащат си постоянно на РИОСВ. В случая някой ще продължава да си добавя съставки без да ги етикетира или без да се регламентира. Плаща си по 5-6 хиляди. Оборотите на тези компании, които внасят такива продукти и такива констенции, са огромни. Между другото, тук има и нещо друго. Ако те сега са застрашени малко повече, че тези, аз пак казвам това, дори за тях не са високи санкции, но за един по-дребен преработвател на дадена продукция, производител на някакви малки продукти, който е подведен от такава по-голяма компания, за него тези глоби не са малки. Но за тези, които са вносителите и които носят отговорността, защото ако аз съм малък производител и вносител на дадена съставка ме е подвел, аз ще го съдя и ще си взема тези пари обратно. Така че отново полза от занижаване на тези санкции имат единствено големите вносители и производители на подобни препарати и така нататък, защото това са компании, които оперират не само в България. Така че за мен е абсолютно това е причината. Другата причина, аз я казах, една от основните теми на дебат и на някаква форма на, не бих казал конфликт, но сериозно разминаване в позициите между Европейския съюз и Съединените американски щати и Канада, нали, техните делегации, е при обсъждането на ГМО, когато говорим за СЕТА и за ТПТИ. И ясно е, че ако имаме в едно положение сериозна разлика, то в момента това, което се опитва Европейската комисия в опита си да говори тези неща, е да сближи стандартите. Сближаването на стандартите става по този начин, като вече това не е толкова различно. Но разбира се, може да гадаем, това са, така да се каже, това са само подозрения, но логически натам отива. Аз поне не мога да намеря друга логика за това.
Радио К2 пита Борислав Сандов, координатор кампания на Фондация за околна среда и земеделие, и Албена Симеонова, председател на Българска асоциация Биопродукти и Фондация за околна среда и земеделие. След приемането в Министерски съвет на новия закон за храните, засягащи ГМО продуктите, не се ли получава дублиране на два закона, тъй като такъв вече съществува? Как ще коментирате разминаването на Министерски съвет и приемането на закона с изказването на Десислава Танева от преди месеци, че няма да допусне ГМО? Защо санкцията за ГМО продукти се намалява в повече от 10 пъти? Това свързано ли е с натиска на САЩ да се приеме ТТИП?
Радио К2 от мястото на събитието.